efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2010-yilning 19-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avazbek Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
AQSh mahkamasida O'zbekiston fuqarosi odam savdosi, bosqinchilik va immigratsiya qonunlarini qo'pol ravishda buzish kabi jinoyatlarda aybdor deb topildi. O'shda shahar meri Melis Mirzaahmatov tarafdorlarining namoyishi bo'lib o'tmoqda. AQSh qo'shinlarining so'nggi jangovar brigadasi Iroq hududini tark etdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. O'sh shahar hokimini ishdan olishga urinishlar O'shdagi vaziyatni qaltislashtirmoqda. Bu borada so'nggi vaziyat borasida muxbirimiz bilan jonli suhbat. Qirg'iziston inson huquqlari faoli Aziza Abdurasulovani O'shdagi qirg'iz ayollar do'pposladi. Xorazmda benzin olqatorligi urchidi.
Zaprakkada bo'lmasam qo'yetda bo'ladi postani benzin. Tanisida paqalashkida. Paqalashkida zaprakka qo'yadi.
Ertangi kartoshka qo'rlik tadorigi. O'zbekiston kartoshkadan 2 million tonna hosil kutmoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalsak-da, so'z navbatini hamkasbim, xabarlarni kuzatayotgan hamkasbim Avazbek Aliyevga bersam, so'z sizga, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh mahkamasida O'zbekiston fuqarosi odam savdosi, bosqinchilik va immigratsiya qonunlarini qo'pol ravishda buzish kabi jinoyatlarda aybdor deb topildi. Bu haqda AQShning Missouri shtati G'arbiy okrugi prokurori e'lon qildi. Prokurorga ko'ra, Kansas shahrida istiqomat qilgan 45 yashar Ilhom Fozilov mamlakatning kamida 14 ta shtatida odam savdosi bilan shug'ullangan jinoiy to'dagi aloqadorlikda aybdor deb topilgan. Prokurorning aytishicha, Fozilov 2007-yilning dekabr oyidan 2009-yilning may oyiga qadar mazkur jinoiy guruhning noqonuniy harakatlarida ishtirok etganini rasman tan olgan. Fozilovga 20 yillik qamoq jazosi hamda $250,000 jarima tayinlanishi mumkin. AQSh mahkamasi joriy yil boshida O'zbekistonning yana 2 fuqarosi hamda Moldova fuqarosini odam savdosi, bosqinchilik, immigratsiya qonunlarini qo'pol ravishda buzish va uyushgan jinoiy guruhga a'zolikda aybdor deb topgan edi. O'shda shahar meri Melis Mirzaahmatovning tarafdorlarining namoyishi bo'lib o'tmoqda. Qirg'iziston ombudsmanining O'sh shahar bo'yicha vakili Nazriddin Bakirovga ko'ra, mingga yaqin namoyishchi Melis Mirzaahmatovning ayni paytda qayerda ekani va u o'z lavozimidan ketmaganini bilishni talab qilmoqdalar. Ma'lum bo'lishicha, bundan biroz avval O'shda shahar meri Mirzaahmatov iste'foga chiqqani to'g'risida mishmishlar paydo bo'lgan. Tongdan boshlab esa mer tarafdorlari shahar hokimiyati binosi oldiga to'plana boshlagan. Shahar rasmiylari Melis Mirzaahmatovning hozirda ish safari bilan Bishkekka ketganini aytmoqdalar. Biroq namoyishchilar Mirzaahmatovning telefon orqali O'shdagi vakillari bilan bog'lanishi va o'z lavozimidan ketmaganini tasdiqlashni talab qilmoqdalar. Bundan tashqari, namoyishchilar Melis Mirzaahmatov bilan uchrashmaguncha hech qayerga ketmasliklarini ham aytmoqdalar. Amerikalik sobiq senator Tom Daschle xalqaro hamjamiyat Qirg'izistonda demokratiyani rivojlantirish uchun yanada ko'proq harakat qilishi lozim deya hisoblashini aytmoqda. Tom Daschle bu haqda Bishkekka qilgan safari chog'ida ma'lum qildi. Sobiq senator hozirgi kunda qarorgohi Vashingtonda joylashgan Milliy demokratik instituti rahbari o'rinbosari lavozimida ishlaydi. Bishkekda Associated Press agentligiga bergan intervyusida Daschle Qirg'izistonga demokratiyani olib kelish mintaqadagi vaziyatni barqarorlashtirishga xizmat qiladi degan fikrni bildirdi. Moskvada sud binosidan qochgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Moskva shahar narkotik moddalarni nazorat qilish federal xizmati matbuot kotibi Mariya Lutsenko 14 avgust kuni Xarashevskiy sud binosidan qochib ketgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olinganini ma'lum qildi. O'zbekistonlik Sherali Qurbonov geroin moddasini saqlashda ayblanib, Dzerjinsk shahrida qo'lga olingan edi. Uni ushlashga Moskva militsiyasi va maxfiy xizmat xodimlari jalb qilindi. Hozirda Sherali Qurbonovni yashirishda ko'maklashgan shaxslar aniqlanmoqda.
Müzik
Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obamaning joriy oy yakuniga qadar Iroqdagi harbiy amaliyotlarni to'xtatish va'dasini bajarishdagi navbatdagi qadam o'laroq Amerikaning so'nggi jangovar brigadasi bugun Iroq hududini tark qildi. AQShning 4-hujum brigadasi matbuot vakili kapitan Kristofer Obhart amerikalik askarlarning so'nggi guruhi bugun erta tongda Iroq chegarasidan Kuvaytga o'tganini bildirdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozir Iroqda AQShning kamida 56 ming nafar askari qolmoqda. 1 sentyabrga qadar esa u yerda 50 ming askar qoladi va ular jangovar amaliyotlarda ishtirok etmaydi. Iroqliklarni tayyorgarlikdan o'tkazish va maslahat missiyasini bajaradi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 2 kun avval qo'poruvchilik amaliyoti sodir etilgan Pyatigorsk shahriga safar qildi. Shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirilib, 30 kishining tan jarohati olishiga sabab bo'lgan portlashga aloqador bo'lgan shaxslarni qidirish ishlari davom ettirilmoqda. Joriy yilning yanvar oyida Pyatigorsk shahri yangi tashkil qilingan Shimoliy Kavkaz federal okrugining poytaxti deb e'lon qilingan edi. Xabarlarga ko'ra, Medvedev mahalliy hokimiyat va ichki ishlar organlari vakillari bilan uchrashib, mintaqadagi vaziyat va ichki ishlar organlarini isloq qilishga oid qonun loyihasini muhokama qiladi. Bugun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining maxsus yig'inida suv toshqinlaridan jiddiy zarar ko'rgan Pokistondagi vaziyat muhokama qilinadi. Yig'in yakunida xalqaro hamjamiyatni Pokiston hukumati va aholisiga yordam berishga chaqiruvchi rezolyutsiyaning qabul qilinishi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, AQSh davlat kotibi Hillari Klinton mazkur yig'in davomida Vashington Pokistonga ko'rsatayotgan yordam ko'lamini yanada oshirishini e'lon qiladi. Ayni paytda BMT Pokistonda suv toshqinlaridan aziyat chekkan aholiga yordam ko'rsatish uchun so'ralgan 469 million dollar mablag'ning qariyb yarmi yig'ilganini bildirdi. Shuningdek, BMT Pokistonda ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida boshpanasiz qolgan fuqarolar soni 4 million kishidan ortganini ma'lum qildi. Bundan oldin BMT Pokistondagi misli ko'rilmagan suv toshqinlari oqibatida salkam 2 million kishi boshpanasiz qolgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan edi. Bugun Pokistonga safar qilgan AQSh senatori Jon Kerri Vashington Pokistonga ko'rsatilayotgan yordam hajmini 90 milliondan 150 million dollarga yetkazishini bildirdi. Ayni paytda Germaniya va Saudiya Arabistoni hukumatlari ham Pokistonga moliyaviy yordam ko'rsatishlarini e'lon qildilar.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimizga marhamat. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. O'sh shahri hokimini ishdan olishga urinishlar O'shdagi vaziyatni qaltislashtirdi. Muxbirimiz bilan jonli suhbat. Qirg'iziston inson huquqlari faoli Aziz Abdurasulovani O'shdagi qirg'iz ayollar kaltakladi. O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov Qorasuv tumani sudida 19 avgust kuni sud qarori bilan oqlandi. U kishi 13 iyuldan beri hibsda saqlanmoqda edi. Xorazmda benzin olsotarlari urchidi. Ertangi kartoshka ko'rilik tadoriga O'zbekiston kartoshkadan 2 million tonna hosil kutmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh shahar meri Melis Mirzahmatovni Bishkekda qamoqqa olish va o'z lavozimidan bo'shatish harakatlari bo'lgani haqidagi mishmishlar 19 avgust kuni Qirg'izistonda yana bir siyosiy murakkab vaziyatni yuzaga keltirdi. Ayni paytda qayerda ekani noma'lumligicha qolayotgan Melis Mirzahmatovning 500 yaqin tarafdori O'sh shahar meriyasi oldida namoyishga yig'ildi. Mavzu tafsilotlarini Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod o'rgandi. Elmurod lavhasiga quloq beramiz.
Qirg'iziston ombudsmenining O'shdagi vakili Nazariddin Bakirovning ma'lum qilishicha, shahar meriyasi oldiga to'plangan Melis Mirzahmatov tarafdorlari Melis Mirzahmatov ishonchli odamlar orqali o'zining sog'-salomat ekani va hali ham mer lavozimida qolayotganini tasdiqlashni talab qilmoqdalar. O'sh meriyasidan olingan xabarda aytilishicha, shaharda Meris Mirza Akhmatov Bishkekda qamoqqa olinibdi va merlikdan bo'shatilibdi degan mishmishlar tarqagan. Mer tarafdorlari mana shu mishmishlarni eshitib yig'ila boshlaganlar. Meriya xodimlariga ko'ra, ayni paytda Meris Mirza Akhmatov Bishkekda o'tayotgan hukumat yig'ilishida ishtirok etayotir. Boshqa bir ma'lumotda esa O'sh vitse-meri Talay Sobirov Meris Mirza Akhmatov hukumat a'zolari bilan muzokaralar o'tkazayotgani va kechga yaqin O'shga qaytish haqida gapirgani aytiladi. Biroq shahar meri hukumat a'zolari bilan qanday masalada muzokara o'tkazayotgani ochiqlanmagan. Qirg'izistonlik taniqli siyosatchi, hukumatning sobiq a'zosi Edil Baysalov fikricha, O'sh shahar meri bilan hukumat darajasida muzokara o'tkazilayotgani haqidagi gaplar asossiz bo'lishi mumkin.
Bundayda suylo-suylor degani bu teng tarafdu, teng huquqli taraflarning o'rtasida suylo-suylor bo'lishi mumkin.
Muzokaralar teng salmoqli taraflar tomonidan olib boriladi. Mer esa bor yo'g'i bir shaharning rahbari. Uning tarafdorlari qanchalik ko'p bo'lmasin, qanchalik tahdid qilishmasin, prezident va hukumatning bir merni hech qanday muzokara va shartlarsiz ishdan olishga qurbi yetadi. O'ylaymanki, mana shunday qaror qabul qilinadi ham, deydi Edil Baysalov. Ayni paytda norozilar Melis Mirzaqmatov haqida ma'lumotlar berilmasa, meriya binosi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'shdagi vakolatxonasini bosib olish hamda Roza O'tunbay va iste'fosini talab qilish bilan tahdid qilganlar.
Biz element buyuk rayondor boshqalarning bari
Melis O'sh atrofidagi barcha tumanlar sen haqingda eshitdi. Ular ham hozir yetib kelib bizga qo'shiladilar. Sen qanday ahvolda bo'lsang ham O'shga uyinga kel. Biz seni tashlab qo'ymaymiz. Kerak bo'lsa Bishkekkacha boramiz, dedi namoyishda qatnashgan Melis Mirzaqmatov tarafdorlaridan biri. Bundan avvalroq Moskvada nashr etiladigan Kommersant gazetasida Melis Mirzaqmatov bilan intervyu chop qilingan edi. Bu intervyuda O'sh shahar meri hukumat qarorlarini tan olmasligini aytgan. Shundan so'ng ayni paytda Qirg'izistondagi nufuzli siyosatchilardan biriga aylangan Aykul El partiyasi rahbari Edil Baysalov Melis Mirzaqmatovni lavozimidan bo'shatish shartligi va u O'shdagi voqealarning asosiy aybdori sifatida javobgarlikka tortilishi shartligi haqida bayonot tarqatgan.
Mana men bor-bordik biylikka bosh yibem degani bu chiqqinchilik. Bu mamlakatning
Melisning men markaziy hukumatga bo'ysunmayman degani xiyonatdir. Bu davlatga nisbatan xiyonatdir. Bunday bayonot orqali Melis Mirzaqmatov Qirg'iziston hududiy yaxlitligiga tahdid solmoqda, dedi Edil Baysalov. Qirg'iziston hukumati rasmiylari hozircha Melis Mirzaqmatov masalasida sukut saqlamoqdalar. Bu borada berilayotgan bironta xabar hukumat tomonidan tasdiqlangani ham, rad etilgani ham yo'q. Aytib o'tish lozimki, O'sh qirg'inining asosiy aybdorlaridan biri sifatida Melis Mirzaqmatovning nomi ham aytib kelinadi. Uning sobiq o'rinbosarlaridan 2 nafari O'sh qirg'iniga bevosita Mirzaqmatov boshqaruvchilik qilgani haqida bayonot berishgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Tinglaganingiz lavhada eshitirishimiz boshlangunigacha bo'lgan vaziyat aks etgan edi. Bu orada OBSEni, ya'ni YHXTni Qirg'izistondagi vakilasi, demak, Burul Usmonaliyeva matbuotga xabar bildirib, O'sh meri bilan uchrashuv belgilanmaganligini, na bugun, na ertaga, na kelajakda belgilanmaganligini bildirdi. Ya'ni O'sh merini hech kim YHXT idorasiga chaqirmagan, hech qanaqa muzokara belgilanmagan. Tinglaganingiz lavhada eshitirishimiz boshlanguncha bo'lgan vaziyat aks etgan edi. Ayni paytda O'sh markaziy maydoniga yig'ilgan Melis Mirzaqmat tarafdorlar soni ko'payib borayotgani haqidagi xabarlar Pragadagi studiyagacha yetib kelmoqda va ular siyosiy talablarini ham qo'ya boshlaganlar. Eng so'nggi vaziyatni Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod diqqat bilan kuzatib bormoqda. Hozir Elmurod bilan aloqaga chiqamiz. Elmurod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Abdulla aka.
Elmurod, endi O'shdagi eng so'nggi vaziyat haqida ma'lumot bersangiz, xabarlarda aytilishicha Melis Mirzaqmat tarafdorlari siyosiy talablarni ham qo'ya boshlagan. Bu siyosiy talablar nimalarda aks etyapti? Elmurod.
Ayni paytda O'shdagi miting davom etayotgani aytilyapti. Rasmiy xabarlarga qaraganda yig'ilganlar soni 200-300 kishidan oshmaydi. Biroq norasmiy manbalar kamida 1000 kishi yig'ilganini aytishyapti. Ayrim axborot agentliklari esa ayni paytda, ya'ni hozir soat 8 gacha Qirg'iziston vaqti bilan soat 8 gacha bu Melis Mirzaqmatov tarafdorlari soni 2000 kishiga yetganini aytishyapti. Mitingda so'nggi soatlarda so'zga chiqayotganlar Roza O'tunbayevani keskin tanqid qilishayotgani, uni iste'foga chiqishga da'vat qilishayotgani aytilyapti. Bu haqda voqea joyida kuzatuvchi sifatida qatnashayotgan huquq himoyachisi Sardarbek Bag'ishbekov gapirib berdi. Bizga marhamat, shu ovozni eshitsak.
Она способствует развалу страны, она способствует тому, чтобы кыргызский народ исчез.
Ya'ni yig'ilganlar Roza Utunboyevani mamlakatni halokatga boshlayotganlikda va qirg'iz millatini yo'q qiluvchi siyosat olib borayotganlikda ayblamoqdalar, dedi suhbatdoshimiz. Ayni paytda suhbatdoshimizga ko'ra, yig'ilganlar qo'lida qurol yoki qurol o'rnini bosuvchi boshqa narsalar yo'q. Mana shu haqda ham gapirgan Sardar, marhamat.
Сотрудники милиции вооруженные автоматами. Сотрудники правоохранительных органов, они стоят спокойно, они курят, общаются с людьми, шутят. Каких-либо волнений среди них не видно.
Ya'ni militsiya xodimlari avtomatlar bilan qurollangan, biroq ular xotirjam, tamaki chekishib, odamlar bilan hazillashib turishibdi. Har ikkala tomon bir-biridan xavotirlanmayapti, dedi bizning suhbatdoshimiz Sardor Bag'ishbekov. Abdulla aka,
Elmurod, mitingda millatchilik holatlari, millatchilik chaqiriqlari va boshqa shunga o'xshagan chaqiriqlar yangragani ham aytilmoqda. Shu haqda nima deya olasiz, Elmurod?
Abdulla aka, biz bilan suhbatlashgan Sardor Bag'ishbekov, bu Bishkeklik juda muhtaram bir huquq himoyachisi hisoblanadi va o'shda vaziyatni kuzatib boryapti hozir va mana shu Sardor ham mana shu mitingda millatchilik chaqiriqlari, zo'ravonlik chaqiriqlari bo'lganligini bizga aytib o'tdi. Uni gaplarini eshitib ko'rsak.
Сегодня до этого вывешивался большой баннер, два больших баннера, на котором были отпечатаны в цветном варианте фотографии погибших крупным планом.
Ya'ni huquq himoyachisi Sardor Bag'ishbekovning aytishicha, mitingga yig'ilgan odamlar o'sh qirg'inida halok bo'lganlarning suratlari aks etgan katta rangli bannerni hokimiyat binosiga ilib qo'yganlar. Bu suratlarda faqat qirg'izlar tasvirlangan, ya'ni qirg'inda nobud bo'lgan o'zbeklar haqida hech qanday gap so'z yo'q. Sardor Bag'ishbekov so'zida davom etib, bizga yana mana bularni aytgan.
На митинге люди, они открыто призывают к насилию, высказываются неприятные вещи межэтнического характера.
Ya'ni mitingda odamlar ochiqdan ochiq zo'ravonlikka chaqirishmoqda. Bundan tashqari millatlar aro ma'nodagi noxush so'zlarni aytishyapti. Bu chaqiriqlar asosan o'zbeklarga qarshi qaratilgan. Albatta, o'sha shahar meri Melis Mirzahmatovning o'zi millatchiligini ochiqdan olgani va o'shdagi o'zbeklarni xushiga keltirib, qo'shnilar ichida xushiga keltirib qo'ygani haqida gapirganidan keyin uning tarafdorlaridan ham shu so'zlarni kutish mumkin edi. Biroq bu gaplarni ko'pchilik qirg'izlarga yoqmasligi va ular bunday fikrlarga qarshi ekanini ham aytib o'tishimiz kerak, dedi Sardor Bag'ishbekov. Aytib o'tish kerakki, bundan sal avval oldinroq mana Melis Mirzaqmatov, o'sha shahar meri, Kommersant gazetasiga bergan intervyusida Qirg'iziston hukumati qarorlarini tan olmasligini va u rahbarligida o'shda o'zbeklarni hushiga keltirib qo'yishganini, o'zbeklar bundan keyin hech qanday bir ayrimachilik yoki boshqa o'z huquqlarini talab qilib chiqmasliklari uchun ularni hushiga keltirib qo'ygani haqida ochiqdan ochiq gapirgan edi. Abdulla Iskandar.
Elmurod, endi mana Melis Mirzahmatov iste'fo beribdi, ishdan ketibdi o'z ixtiyori bilan degan ma'lumotlar ham tarqalgan. Ayni paytda bunday ma'lumotlarni mintaqadagi ba'zi g'arb jurnalistlari ham bizga aytishmoqda. Xo'sh, bu ma'lumotlar tasdiqlandimi? Ya'ni Mirzahmatovning iste'fo berganligi haqidagi ma'lumotlar.
Abdulla Iskandar, men bundan biroz oldin hukmron doiralarga yaqin bir odamlar bilan ma'lumot manbalar bilan gaplashgan edim. Ular bergan ma'lumotlarga ko'ra, bugun Roza Utunboyeva Melis Mirzahmatovni ishdan bo'shatish haqida emas, balki uni boshqa ishga o'tkazish haqidagi farmonni imzolashi mumkin. Balki Melis Mirzahmatov biron bir davlatga elchi sifatida jo'natilishi mumkin, deb aytishdi menga o'sha hukmron doiralarga yaqin ma'lumot manbalari. Biroq bu ma'lumotni rasmiylar, hukumat vakillari tasdiqlaganlar ham, inkor etganlar ham yo'q. Umuman bugungi kunda hukumat a'zolari, prezident ma'muriyati Melis Mirzaahmat masalasida sukut saqlamoqdalar va shu vaqtgacha biron bir rasmiy bayonot bu haqda berilgan yo'q. Va eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Melis Mirzaahmat Bishkekdan O'shga qarab yo'lga chiqqan va u O'shga yetib borgach uning o'z tarafdorlari oldida chiqish qilishi kutilayapti. Abdulaskandar,
ayni paytda mana shu vaziyat haqida, O'shdagi vaziyat, mana Melis Mirzaahmatovning iste'fo berishi bilan bog'liq vaziyat borasida siyosatchi va siyosatshunoslar o'z munosabatlarini bildirishdimi? Ya'ni biror bir bayonotlar yangradimi?
Tahlilchilar fikricha Melis Mirzaahmatov masalasida vaziyatning keskinlashgani, ya'ni hukumat bugungi kunda birgina shahar merini ham ishdan ololmayotgani Ro'za O'tunbayeva hukumatining zaifligi belgisidir. Va mana siyosatshunos Aleksandr Knyazev fikricha Melis Mirzaahmatovning hukumatga bo'ysunmayotganligi Qirg'iziston yaxlitligi va barqarorligi uchun o'ta xatarlidir. Chunki Melis Mirzaahmatovning tashabbusini boshqa amaldorlar ham qo'llashi mumkin. U holatda Qirg'izistonda to'la beqarorlik va boshboshdoqlik hukmronlik qila boshlaydi va ayni shunga o'xshagan bir bayonotni Aykul El partiyasining rahbari, ayni paytda Qirg'izistonda anchagina nufuzga ega bo'lib qolgan siyosatchi Edil Baysalov ham bildirdi va uning aytishicha Melis Mirzaahmatov shahar meri sifatida O'shda sodir etilgan qirg'in uchun shaxsiy javobgarlikni zimmasiga olishi lozim edi va u javobgarlikka tortilishi lozim edi va Edil Baysalov Melis Mirzaahmatovni lavozimidan bo'shatish, uni javobgarlikka tortish masalasida Qirg'iziston hukumatiga shunday bir bayonot jo'natgan. Abdulla aka,
Elmurod, rahmat sizga. Kuzatishlarni davom ettiring, eshittirishlarimizni davom ettiramiz. O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatovni Bishkekda qamoqqa olish va o'z lavozimidan bo'shatish harakatlari bois, ya'ni O'sh va Bishkekdagi vaziyat ancha qaltislashmoqda. Ayni paytda internetda bu maqolani qo'yishimiz barobarida juda ko'p izohlar kelmoqda. Masalan, O'shdan yozayapti bir tinglovchimiz, o'quvchimiz, mushtariyimiz Shodiyona degan ekan, qirg'iz tilida yozayapti. Melis shuncha zo'r bo'lsa borib Papanni borib to'g'irlamaydimi? Ya Papan o'sha Melisni tug'ilgan qishlog'i, u O'shniga yaxshilik keltirmaydi degan fikrni aytgan. Odiljon degan O'shdan yozibdi, tarixda mana men degan o'zini xudo hisoblagan Firavindek dahriy kimsalar o'tdilar. Ular ham mana shu Allohni buyukligi bois barbod bo'ldilar degan fikrni bildirgan. Alik degan odam Navoiydan yozibdi, o'zbek bo'lganida edi, armiyasi bilan borsa ham ushlagan bo'lishar edi debdi. Alik degan yana Navoiydan yozibdiki, demokratiya orolchasi atalmish orolning qurolli kuchlari, armiyasi, militsiyasi atigi bitta odam va uni tan qo'riqchilarini qo'lga ololmabdi, o'z oyog'i bilan borganda deb afsus bildiradi. O'shdan Ismoil yozadi, Alloh ko'rib turibdi kim haqqi kim nohaqligini, sabr qilaylik, xudo xohlasa buni mukofotini ko'ramiz hali debdi. O'zibek degan yozibdi O'shdan, tushdan keyin shu xabarni eshitib qalbimda umid uyg'ondi, agar Melisni yo'q qilishsa bu O'shni tinchligi, ikki millat o'rtasidagi aloqalarni qayta tiklashga katta qadam bo'lar edi. Intizorlik bilan yangiliklarni kuzatib boryapmiz. Ozodlik, iltimos, shu mavzuga katta e'tibor beringlar. Menimcha Melisni ishdan olishi hal qiluvchi omillardan biri deb, ey Parvardigor, o'zing Ro'za O'tunboyevani Melisni ustidan g'olib qilgin deb duo ham qilib qo'yibdi O'zbek. O'shdan eshitishlarimizni davom ettiramiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Eshitishlarimizni yana Qirg'iziston mavzusi bilan davom ettirsak, qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachisi Qilim Shami nodavlat tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulovani 18 avgust kuni O'shda bir guruh qirg'iz ayollar tutib olib urdi. Abdurasulova xonimning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga aytishicha, uning kaltaklanishiga Qirg'iziston ombudsmeni Tursunboy Akunning bir kun avval mamlakat televideniyasi orqali qilgan bayonoti sabab bo'lgan. Tafsilotlarni Sarvar Usmon o'rgandi.
Haqiqatchi Tursunbek Akun, haqiqatchi Qirg'iziston ombudsmanining rasmiy nomi. 17-avgust oqshomida davlat televideniyasida qilgan chiqishi chog'ida bir qator mahalliy inson huquqlari himoyachilarini iyun voqealari davomida bir yoqlama axborot tarqatganlikda aybladi. Ertasiga 18-avgust kuni iyun voqealaridan buyon o'z shahar meriyasi oldida tikilgan o'tovlarda kun o'tkazayotgan, yaqinlarining bedarak yo'qolganini da'vo qilayotgan ayollar Abdurasulovani sotqinlikda ayblab kaltakladi. Abdurasulova xonimning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga aytishicha, uni kaltaklagan xotinlarni ombudsmanning bir kun ilgari qilgan tuhmati jumbishga keltirgan.
Al material ketgandan keyin menga ugroza qilgan zvonok turda tushishdi. Eje etiyat bo'lingiz, tursunga qulishmaysiz, jon dushna yomon so'zlar aytdi degan zvonok tur bo'ldi mag'achi.
Ombudsman televideniyadan chiqish qilishi bilanoq tahdid to'la telefon qo'ng'iroqlari bo'la boshladi. Eje, ehtiyot bo'ling, siz to'g'ringizda yomon mishmishlar ko'payib ketyapti degan ogohlantirishlar ham bo'ldi. Bugun ertalab meriya binosiga kirib ketayotganimda 50-60 ayol menga qo'l ko'tardi. Tursunbek Akun sening qirg'izni yomonlab pul topayotganingni aytdi deyishib, o'rtaga olib savalashdi.
Dedi Aziza Abdurasulova. Ma'lum bo'lishicha, Abdurasulova xonimni xotinlar 2 soat garovda ushlab turgan. Ozodlik muxbiri Tursunbek Akun bilan ham gaplashdi. Uning aytishicha, Abdurasulova to'g'risida televideniyada gapirar ekan, uning xavfsizligiga tahdid tug'dirish niyati bo'lmagan. Lekin ayni paytda haqiqatchi iyun voqealari kunlari va undan keyin ba'zi huquq himoyachilari xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish chog'ida xolis bo'lmagan degan fikrini yana takrorladi.
Balar tozib olib janna yurib bitta o'zbeklarning ayollarini ko'rsatib bir yaxshi ma'lumotlarni berib jirgondirdim biri o'yinmin Aziz Abdurasulova bo'ldi deb aytaman.
Xalqaro tashkilot vakillarini kutib olib yonida yurganlarini, ularni millati o'zbek fuqarolar jabrlangan hududlargagina olib borganlarini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Kerak bo'lsa guvohlarim ham bor. Men ularni yomonlaganim yo'q. Bir yoqlama ma'lumot bergan holatlarini aytib, xalqaro tashkilotlarga xolis informatsiya berishsa yaxshi bo'lardi dedim xolos. Qirg'izlar yirtqichlik qildi, armiya qurollarini ularga berib qo'yib qirg'in qildi deganga o'xshash ma'lumotlarni aytganman. Ungacha voqea qanday boshlanganini, kimlar birinchi bo'lib yirtqichlik qilganini ko'rsatuvchi dalillar ham yetarli. Negadir bu haqda indashmagan,
deydi Tursunbek Akun. Aziz Abdurasulovaning fikricha, haqiqatchining bunday gaplari unga qarshi qasddan qilingan harakat bo'lib, u o'z amalini saqlab qolish maqsadida boshqalarni yomonoqlik qilishga urinmoqda. Shu o'rinda Qirg'iziston ombudsmanining Ozodlik muxbiri savollariga bundan 2,5 oy muqaddam bergan javoblari yodga tushadiki, o'shanda aytganlarini eslab, Akunning bayonotlarida izchillik yo'qligini ilg'amay ilojingiz yo'q. 7-iyul kuni Tursunbek Akun Jaloloboddagi hibsxonada 39 kishi saqlanayotgani, ularning 80% o'zbeklar, 20%gina qirg'izlar ekanligi, Bozorqo'rg'ondagi hibsxonada saqlanayotgan 22 kishining 21 nafari o'zbek ekani to'g'risida bayonot bergan edi. O'sha bayonot qilingan kunning ertasiga Ozodlik muxbiri Akun bilan suhbatlashgan va jumladan mana bu savolni bergan edi. Janob Akun, mana o'zingiz jabr ko'rganlarning ko'pchiligi o'zbeklardir deyapsiz. Ba'zi shunday ekan, nima uchun zachistkalar hujum qilganlar yashaydigan chekka ovul qishloqlarda emas, aksincha hujumlar qurbonlari bo'lganlarning mahallalarida o'tkazilyapti? Akun bu savolga javoban:
Bu masala ham ochiqligicha qolmoqda. Siz aytayotgan gapning asoslari o'ta kuchli. Siz aytayotgan joylarni ham huquq tartibot organlari xodimlari ko'zdan kechirmoqda. Lekin bu yetarli emas. Ular asosan mahallalarda yuribdi. To'g'ri aytasiz, tekshiruvni mahallalarda ham, ovullarda ham teng o'tkazish kerak. Olayda ham, Qorag'uljada ham tintuvlar o'tkazish kerak. Qirg'iz yigitlar shu tumanlardan kelib o'q otdilar, o'ldirdilar, vayron qildilar,
degan edi Tursunbek Akun. Mana shu gapni, ya'ni haqiqatni aytgan haqiqatchi oradan 2-2,5 oy o'tgach o'zi qatori haqiqatni aytib kelgan boshqa inson huquqlari himoyachilarini xoinga chiqarib o'tirgani qiziq. Yo Abdurasulova to'g'ri aytayaptimi? Akun chindan ham amalini yo'qotishdan cho'chiyaptimi? Yoki shu kunda Qirg'izistonda ultramillatchilik modaga aylanganmi? Aziz Abdurasulova haqiqatchi Tursunbek Akunni sudga bermoqchi. Abdurasulova kaltaklanishidan 2 kun oldin abonchi xotinlar o'shda millati o'zbek inson huquqlari himoyachisi Abdumannob Xalilovni kaltaklagan edi. iyun voqealari paytida o'shda bo'lib millat ajratmay faoliyat yuritgan boshqa bir huquq himoyachisi To'laykan Ismoilova ta'qib tazyiqlardan qochib, shu kunda mamlakatdan tashqarida jon saqlamoqda.
Mavzuni davom ettiramiz, ya'ni Qirg'izistonda, ya'ni qaltislashgan mavzuni kuzatishda davom etamiz. O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov Qorasuv tumani sudida 19 avgust kuni sud qarori bilan oqlandi. 13 iyuldan buyon hibsda saqlanayotgan deputat Mo'minov ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etayotganlikda ayblanayotgan edi. Bizga ma'lum bo'lishicha, ya'ni Dilshod Mo'minov bilan birga qamoqda o'tirgan bir mahbusni keyinchalik ozodlikka chiqib, bizga ma'lum qilishicha, Dilshod Mo'minov qiynoqlarga tutilgan va unga pul olib kelish taklif qilingan va o'sha bizga telefon qilgan odamni iddaolariga ko'ra Mo'minovni ozodlikka chiqishida boshqa omillar ham bor, ya'ni adolatli suddan boshqa omillar ham bor. Hozircha mavzuni muxbirimiz Basira o'rgandi, o'sha lavhani eshitamiz.
19 avgust kuni tushdan so'ng Qorasuv tuman sudida yopiq tarzda o'tgan sudda O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov oqlandi. Uning advokati Tatyana Tomina Mo'minovga qo'yilgan barcha ayblar olib tashlanib, oqlov hukmi chiqarildi deya ma'lum qildi ozodlikka.
Оправдали. Ну, он сказал якобы отпустить, но так как прокурор это просил наказание, поэтому 10 дней его оставили пока на 10 дней.
Oqlashdi. Sud raisi sud zalidan ozod qilinsin dedi. Biroq prokuror jazo so'ragani bois yana 10 kun hibsxonada ushlab turiladi. Chunki Qirg'iziston Oliy sudi uni qo'yib yubormaslik haqida ko'rsatma bergan. Prokuror 4 yil so'ragan edi, deydi Dilshod Mo'minovning himoyachisi Tatyana Tomina. Mazkur ish bo'yicha mahkama dastlab 13 avgustga belgilangan, lekin Qorasuv tuman sudida ro'y bergan bir voqea sabab qoldirilgan edi. Bu voqea guvohlardan biri gapiradi.
Birinchi sudni qildirishmadi, qirg'izlar kelib o'tirib olib, polniy zal deganlashib, asfotni buzish borgan o'tgan juma kuni. Qana berasan deyapti, o'ldiramiz, chiqib sen ham yashatmaymiz seni, deb ochiq sud bo'lgan edi, o'zimiz ham keruvdik. Sud buzilib ketaverib, oxirinikini to'xtatib qo'ygan.
Deydi Qorasuv tuman sudida bo'lgan voqea guvohlardan biri. Qorasuv tuman hokimi Bayish Yusupov sud hukmi chiqishidan oldin Dilshod Mo'minov ishi bo'yicha bularni aytgan edi.
Sudyevni protsess idiot, hech qanday anday ma'lumot yo'q faqat. O'shda 11-14 yilda bo'lgan o'sha qayg'ishalu o'qiyalarga qatishi bor degan ushul yerdan o'z ushulni uydan bir.
Sud mahkamasi davom etyapti. Hozircha hech qanday ma'lumotlar yo'q. Dilshod Mo'minovga 11-14 iyul kunlari bo'lgan mudhish voqealarga aloqasi borligi, tekshiruv paytida uydan qurol topilganligi va shu qurol bilan odamlar o'ldirilganligi kabi ayblovlar qo'yilmoqda.
Degan edi sud davom etayotgan paytda Qorasuv tuman hokimi Bayish Yusupov. Dilshod Mo'minovga dastlab qurollangan guruhni tashkil etganlik bo'yicha ayblov qo'yilgan. Keyinchalik uni ommaviy tartibsizliklarda qatnashganlikda ayblashgan. Unga qo'yilgan ayblovlar orasida ov miltig'ini saqlashda loqaydlik qilgan kabilar ham bor, deydi uning advokati. Ammo deya qo'shimcha qiladi Tomina, bu ayblovlarning birortasi isbotlanmagan. Himoyachi Dilshod Mo'minovni garov evaziga ozod qilishga ham harakat qilgan. O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov 1969 yilda tug'ilgan. O'sh shahrida tadbirkor qolik bilan shug'ullangan Mo'minovning Gulnoza hamda Qashqar nomli kafelari bo'lgan. Bu inshootlar O'sh qirg'ini boshlangan paytda talon-taroj qilinib, yoqib yuborilgan. Bundan tashqari deputatning avtomashinasi ham yoqib yuborilgandi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov Qorasuv tuman sudida 19 avgust kuni sudi qarori bilan oqlandi. 13 iyuldan buyon hibsda saqlanayotgan deputat Mo'minov ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etayotganlikda ayblangan edi. Dilshod Mo'minov bilan birga qamoqxonada o'tirganini iddao qilgan bir mahbus ozodlikka ozodlik bilan bog'lanib, Ozodlik radiosi bilan bog'lanib, Dilshod Mo'minov qamoqda qiynoqlarga solingani, kaltaklangani, do'pposlangani va o'sha tamagir harbiylar, militsionerlar tarafidan katta miqdordagi pul olib kelishi zarurligini, demak, ozodlik bilan suhbatlashgan Dilshod Mo'minov bilan birga bir kamerada o'tirgan odam aytgan edi. Demak, hozircha 19 avgust kuni sud qarori bilan oqlangan bo'lsa-da, Dilshod Mo'minov hanuz hibsda qolmoqda. Bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Va yana o'sha O'sh bilan bog'liq vaziyatni kuzatsak, O'sh shahri Majrimtol mahallasidagi uylarni buzish to'g'risidagi shahar meriyasi rejasini amalga oshirish ishlari hozircha to'xtatildi. Hozirgina olgan ma'lumotga ko'ra, bu haqda ozodlikka nomi tilga olingan mahalla yashovchisi, demak, hududiy kengash raisi Muhammadamin Ismoilov xabar qildi. Gap shundaki kuni kecha O'sh shahar meriyasi vakillari mahalladagi uyun voqealari, qirg'in paytida yondirilgan hamda omon qolgan uylarning bir qismi egalariga uylarni 3 kun ichida buzishga farmoyishnoma topshirilgan edi. Muxbirimizning janob Ismoilov bilan 19 avgust kuni ertalab o'tkazgan suhbatini tinglang.
Grin zavodda oldidan avtovokzalga qarab yangi yo'l qurilyapti. O'sha yo'lda umumiy eni 15 metr bo'lish kerak ekan. Shu 15 metr yo'lni to'sirishga soyda bo'yidan 6 eshikka preparatsiya berildi. Devoridan 1 metr, 2 metr, 3 metrdan kirishlik bo'yicha shularning ichiga mana bu magistral tomondan kirgan uylardan ham bir 30-32 tasi to'g'ri kelib qoldi. Ularni ham shu preparatsiyasiga shu beribdiki, noqonuniy quyilgan uylik uchun 3 kun ichida buzasizligi bor. Bugun ular 5-6 to'planib arxitekturaga ketishdi. Shunga aniqlik kiritgani, shunga pul to'laydi, buzganiga to'lanmaydi. Kecha kelgan vakillari shunga pul to'lamaydi, shuni buzasan degan gapni aytib ketgan. Aniq gap bo'lmaganligi uchun o'zlari aniqlagani ketishdi.
Shu predpisaniya nima deb berilgan?
Predpisaniyaga shu noqonuniy qurgansan degan aniqligi bir xil yozilib qolibdi. Mana soyda bo'yidagi 6 uy qariga kafeliniga tushgan ekan. O'shalarga yozgan preparatsiya qatorida beriga qonun bilan uylarni ham o'sha bir xil ma'nodagi preparatsiyani berib ketishdi. Bugun kechgacha unga aniqlik kirib qoladi.
Muxbirimiz tarkibiga Majrimtol mahallasi kiruvchi hududiy kengash raisi Muhammadamin Ismoilov bilan 19 avgust kuni kechga yaqin yana bir marta bog'landi. Janob Ismoilovning aytishicha, Majrimtol mahallasi muammosini Jontura Sotivoldiyev rahbarligidagi O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi vaqtincha hal qilib berdi.
Nima bo'ldi haligi masala?
Jontura Sotivoldiyevni direksiyasidan komissiya chaqirdik. Ular kelishib, u narsani noto'g'ri deb chiqarishgan. Buni hal qilamiz. Agar buziladigan bo'lsa ham albatta bu uy egalarini pulini to'latib ellik buzdiramiz deb to'xtatib ketishdi.
Kuygan uylar ham, kuymagan uylar ham, hammasi.
Da.
Demak, masala hal bo'ldi hozircha.
Hozircha hal bo'ldi. Shu ertaga berishadimi javobini ham hali aytishgan yo'q uni, lekin kelib boyagalik arxitekturani odamlarini ishini to'xtatib ketishibdi.
Rahmat.
Tarkibiga Majrimtol mahallasi, ya'ni O'sh shahridagi Majrimtol mahallasi kiruvchi hududiy kengash raisi Muhammadamin Ismoilov ozodlik savollariga javob berdi. Eslatib qo'yamiz, O'shdagi so'nggi vaziyat qaltisligicha qolmoqda. Demak, Mirzaahmetov tarafdorlari siyosiy talablarni qo'ya boshlagan, miting qilishyapti O'shda. Bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Aziz tinglovchi, endi O'zbekiston ichkarisidagi O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavha va ma'lumotlarga e'tiboringizni bursak, O'zbekistonning boshqa viloyatlari qatori Xorazmda ham benzin taqchilligicha qolmoqda. Avtomobilga yoqilg'i quyish uchun haydovchilar tong sahardan navbatga turishga majbur. Biroq benzinni belgilangan o'sha davlat narxida 1200 so'm narxda sotib olish kabi baxt hammaga ham nasib etavermaydi. Navbat kelgan taqdirda ham faqat 10 litrdan ortiq benzin olib bo'lmaydi. Qo'lda esa benzin 3000 so'mdan sotilmoqda. Xivadan bizga xabar qilishlaricha benzin 4000 so'mga ham ko'tarilib ketgan. Oradagi bunday farq viloyatda benzin chayqochilarining, benzin olib sotarlarning ko'payishiga sabab bo'lmoqda.
O'zbekiston viloyatlarida benzin taqchilligi haydovchilarni olib sotarlarga murojaat etishga majbur qilmoqda. Benzin chayqovchilari asosan xalq orasida Kuvayt nomini olgan hududda ish olib borishadi. Urganchning Kuvaytida ham benzin savdosi avjida.
3.5 ming so'm, Zaporojkada 1200 so'm. 3.5 ming so'm pul to'la xalq majbur olib turibdi. Men sotdim 15 litr boradi. 1200 so'm olib, 2.5 ming berdim hozir. Oqshom oladim 10 litr. 5 litrni o'rinda boradi bir yerdan ikkita.
Deydi benzin sotayotgan xorazmlik Munis. Zapravkalarda esa benzin uchun navbat kilometrlab cho'zilgan. Yonilg'i litrini 1200 so'mdan olish uchun 100-200 mashina ortidan turishga to'g'ri keladi. Navbat kelganlarga 10 litrdan ortiq benzin berilmaydi, deydi Munis.
Xalqqa 10 litr metrdan keyin qolon sotib turadimi o'zlari? To'g'rincha xalqdan gizlar. Lekin xalqqa 1 ming deb turadi lekin benzin. 10 litr beradilar. 200 mashina yetadi, 300 mashina o'xshi, 100 mashina yetmaydi. Xalq yotibdi 3-4 kundan beri. Zapravkada bermaydilar.
Aytilishicha yonilg'i quyish shoxobchalarida navbat kutib yotganlarning ko'pchiligi olib sotarlar. Ular tun kunni zapravkada navbat kutish bilan o'tkazishadi. Navbati kelgach benzinni o'z narxida olib yana navbatga turishadi.
Ha, 2-3 marta kiraman o'sha aylanib yana. Ondan beradi. O'lati benzinni olish uchun 100 odamdan turish kerak. İzeyalardan bizden duruşuyor, ya hırlı. Birinci uçutta bütün hem meşke danış bilişler bizden alsatalarla. Bizden danış bilişlerdi, bizden alsatalarla zaparatçıların danışları hem meşke. Zaparatçılar bizden çıkarıp beredi, 10 litre beredi. Başkalara uğrunca 20 litre, 30 litre beredi, geçten geç. Lekin bizden bizden yok dedi halka. Lekin içinde bizden buladı kalınlığa. Bir teşkilatlar olsa teşkilatı yaşlı bulanadı bulanı biz. Halka bizden yetmeye atıttı. 90 litre alsatar.
200 maşaket taşıdılar, motor yok maşınlarını. Maturuyor kanka maşinlerini. İmalat gizlerden aladılar da barıp köyüne tapsırıp faydana tuttular. Bir adamda 3-4 maşin var. Gizlerden aladılar. Ya bu masa ondan beri de olsa aydan yine gidiverdiler. Aydan gidiverdiler. Uçurduğunu gidip gidip aşınladı. Gizlerden aladılar da salıp yine uçurduğunu açıp alabilirler.
Xorazmlik haydovchi Matyaqub akaning aytishicha, benzin yonilg'i quyish shoxobchalari orqali cheklangan miqdorda savdoga chiqarilmoqda, qolgani chayqovchilar qo'liga borib tushyapti.
Zapravka 5 tonna benzinga 30 ta qo'yib, 1 tonnasini sotadi, 2 tonnasini, 3 tonnasini olib sotadi. Zapravka pul ishlaydi. Qo'ldan любой yerda 2 yarimdan 2-dan любой odam jildam olib ketadi. O'pdim, tanishdim. 2 yarimdan jilezni ketadi o'pkam. 3 mingdan 50 sotmaydilar. Menda arzon 3 yarim. Bu vaqtlarda endi hisoblanib 3 mingdan sotadi. Mana 1 tonnasini sotganda qanday pul qolib turdi 1 tonnada.
Avtomobilga benzin quyish uchun kelgan oddiy odamlar sabri chidaganlari kutadi, sabrsizlari esa navbatni ko'rib qaytib ketishadi va olib sotarlarga murojaat etishga majbur bo'lishadi. Garchi viloyat rasmiylari benzin chayqovchiligi borligini rad etishsa-da, ko'cha-ko'yda benzin savdosi avjida.
Odam bilanman, men yotibman zapravkada. Ha, o'sha yerda uxlayman.
Urganch shahridagi ma'rifatchilar ko'chasini oddiy xalq Quvayt deb ataydi va bu mahalladagi deyarli har bir xonadonda benzin sotiladi.
Zapravkada bo'lmasam Quvaytda bo'ladi postoyanni benzin.
Benzin qanaqa sotiladi bu yerda? Qanday? Nimalarda sotiladi?
Rusmi? Tanishida Bakalashkada. Bakalashkada qaysi zapravka Quvayt? Sotib turibdi Bakalashkada. Postoyanni bo'ladi. Zapravkada bo'lmasam shu yerda bo'ladi benzin. Shunnarsa zapravkadan qimmatli.
Ayni paytda Xorazm viloyati ko'chalarida mashinalar soni kamayganini kuzatish mumkin. Benzin taqchilligi sabab taksichilar ham kirakashlikni yig'ishtirib, benzin olib sotishga o'tib olishgan.
Taksichilar taksi ishlamay benzin sotishdi. Benzindan 17 ming 18 ming pul qoladi. Taksirkatni topolmaydi ular. Mashinani ekonom bola taksirkat masala. Mashina dam oladi, hamma biznes qilib ketdi. Oxiri yaxshi bo'lgandi buni.
Xorazmga benzinni Toshkentdan olib kelib sotayotganlar ham anchagina. Sababi viloyatlardan farqli poytaxt Toshkentdagi benzin quyish shoxobchalarida yonilg'ini belgilangan narxda, cheklanmagan miqdorda topish mumkin. Yaqinda yuk mashinasida Toshkentdan katta miqdorda benzin olib ketayotgan haydovchilar qo'lga tushgani ma'lum bo'ldi.
Kamazdan tuttilar Xorazm kamazlarini. Birsinda 300 litr benzin, birsinda 800 litr benzin ekitib otdilar. Endi aytdi, men o'zim mashinama ko'chatman dedi. 800 litrni qo'yasanmi o'zing mashinaga desa, u yerda benzin yo'q, jo'rama beraman dedi. Endi prosta mashinada olib ketish xavfsizlik qoidalarini rioya qilinmagan taqdirda-da betonlarda plastmas beton opasniku 80 litrlik 100 litrlik kanistrlar borku plastmas kanistrlar borku katta shuna solib olib boryotir ekan.
Benzin taqchilligi sabablarini Xorazm viloyati hokimligi ham, Xorazm nefta bazasi idorasi rasmiylari ham tushuntirib bera olishmadi.
Nefta bazasi sotiladigan benzinni zapravkaga chiqaradi, zapravshik bilan muomala bo'ladi.
A zapravkada yo'q-ku benzin.
A zapravkada gunora chiqib turibdi.
Nacha har kun yo'q?
O'zi yo'q.
Benzin yo'q.
Hava.
Sababi bormi buni? Bir sababini aytib beradigan bir odam bormi Xorazmda?
Sababini viloyat hokimiga chiqsangiz bo'lar.
Dedi Xorazm nefta bazasi idorasi rasmiysi. Viloyat hokimi bilan bog'lanish urinishlarimiz esa besamar bo'ldi.
O'zbekistonning boshqa viloyatlari qatori Xorazmda nega benzin taqchilligicha qolmoqda? Bu savol demak o'sha Xorazm viloyati hokimligiga neftibaz yoki yonilg'i quyish bilan bog'liq mutasaddilarga havola havo mavjlarida ozodlik.
Oz ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420-602-612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420-602-612-713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Militsiyaga ishga kirish uchun 2 million so'm pora berish kerak, deydi Amudaryo tumani Qilichboy qishlog'i turg'uni.
Men dedi 2 million tayyorlashim kerak, militsiyaga ishga kiryapman, deb birov-birovdan qarz so'rayapti, deyapti. 2 million, kamida 2 millionga militsiyaga ishga kirar. Kim vorashlar, tug'ishga borsa kamida 200 ming, 300 ming so'm pul chiqib ketadi. Hamma narsa platni. Keyin hali shunchisi balasi batari qaramaydi bo'lmasa, shu puldan yermasa. Masalan, o'qituvchilar. Maktabga meni qizim tugatib keldimi, masalan, 500 ming so'm pora bermasam, shuni maktabga ishga olmaydi kamida. Tushunasizmi? Bolalarning nafaqasiga 6 oy nafaqa chiqadi. Shunga 1 oylik, masalan, 4 bolamga 65 ming chiqadigan bo'lsa, 4 bolamga bir oyga-da 65 so'm bir oyligini oldindan berishim kerak hali sekretarga, ol sovetining sekretari bor-ku, sho'raning sekretari. Shunga bergandan keyin chiqardi. Oldindan bir oylikni berish kerak-da. Shunday bo'lib ketganda o'zida.
Amudaryo tumani Qilichboy qishlog'ida hamma narsa poraxo'rlik bo'lib ketdi, deydi o'sha yerdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Qirg'iz militsiyasidan qochib yuribman, deydi Qorasuv bozorida gazlama sotayotgan o'shlik tujjor. Suhbatdoshga ko'ra, o'sh militsiyasiga yem topib beradigan ko'chadagi qirg'iz bolalar ta'qib qilib, o'z oyog'ing bilan borsang bording, bo'lmasa kuch ishlatamiz deb tahdid qilishgan. Ana shundan keyin yashirinishga majbur bo'ldim, deydi o'shlik tujjor.
Hozir kim puli bo'lsa, sal menga ko'p bilasizlar odam bo'ladigan bo'lsa, shart shu yerda haligini atir bir turib, pulni olyapti. Ochig'ini aytganda, mashina shuni bo'layapti. Biz qana qilyapsiz bundan keyin? Men tushunmayapman, chunki unga bora olmayapman hozir.
Talonchilarmi yoki hukumat vakillarimi, militsiyami, harbiymi, o'shalarni ayting.
Hukumat tomonidan bo'lyapti, hukumat tomonidan bo'lyapti. Atkirib, militsiyaxonaga atkirib, bir ikki marta uryapti. Onlar talab bo'lmaydi, qo'yamiz, mana qilamiz. Kuzaymasa 3000, 4000 yaxshiroq odam bo'ladigan bo'lsa, 10000gacha pul so'rayapti. Yaxshilardan qochib yuribman. Kecha mana qo'shnimizni ketamas bo'l. 6 kun bo'ldi. O'z bilan Qorasuvda o'rtasida Narimondiyonni prez bor. Ash prezdan shu atkirib ketib 4,5 million pulini oldi. Ash bizni yonimizda ishlaydigan odamni. Hozirki katta odamni. 40 beklarga kelgan odamni. Men aytdim, mana qana menga ham telefon qilyapti, mana qana naqa desam, o'zki yaxshi bo'lmaydi dedi. Ishga ham tushmaydi dedi.
Qirg'iz militsiyasidan qochib yashirinib yurgan o'shlik gazlama furush fikrlari edi. O'shliklarga kim yordam beradi, deydi andijonlik tinglovchimiz o'z so'zini minnatdorchilik bilan boshlar ekan.
Men asli Andijondanman. Birinchi minnatdorchilik bildirmoqchiman sizlarga, xodimlaringga. Nimaga desangiz, sizlardan boshqa odam o'shdagi o'zbeklar to'g'risida biror narsa degan yo'q hozir. Meni o'zim o'zbek bo'lganim uchun ichim achib hech kim xavoromayapti. Qarang, faqat sizlardan boshqa odam gapiradigan odam yo'q. Qolaversa, shuni bir iloji yo'q ushlarga qaysi tomondadir yordam berishga.
O'shliklarga kim yordam beradi degan retorik savolini o'rtaga qo'ydi andijonlik tinglovchimiz. O'zbekistonda kim yaxshi yashaydi? O'zbekistonliklarning 78% mustaqillikdan keyingi davrda moddiy farovonlikka erishgan. Toshkentdagi ijtimoiy so'rov idorasi tadqiqoti ana shunday ma'lumotni o'z ichiga oldi. Erkin mikrofonning bugungi ikki mushtariysiga mustaqillik davrida hayotingiz yaxshilandimi degan savolni bersak, Qilichboylik tinglovchimiz battar bo'ldik deb javob berdi.
Ha, yaxshilanganda Rossiyada nima qilaman, Abdullaka? Xo'p, ochiq narsa yo'q, Rossiyada yuribman mana. O'zim oliy ma'lumotimni oldim, institutni tugatganman, irrigatsiya institutini. Ha, ish yo'q, nima yo'q, ishqib battar bo'ldi. Xo'p, yaxshilanganda men Rossiyaga ishlab yurmayman, mana bola chaqadan kechib, kim bo'lay diplom bog'li ma'lumoti, u ham ish bermayapti. Shundayda. Shulhamaning ahvoli og'ir.
Andijonlik muxlisimiz esa hayot yaxshilanganini aytdi.
Yaxshilandi. Yaxshilandi men hozir.
Sizni bir gapirib bering qanaqa masalan. Masalan, mustaqillikdan oldin velosiped minardingiz, hozir Nexia minyapsizmi? Shuni gapirib bering-da, hammasi Andijonda nima bo'lganini.
Mustaqillikdan oldin hamma yetarli edi, to'g'ri. Uni tan olish kerak. Magazinda kerak narsani olardik. Odamlarning nazari to'qidi, birinchi o'rinda. Ishtasini berganman, nazari to'qidi odamlarni.
Eshityapman.
Faqat kerakli narsani olardi, qolganlar uchun intilmasdi. Mana mustaqillikdan keyin uje zamon o'zgardi, boshqa bo'ldi. Keyin-keyin bittaga qanaqat qilmaydigan bo'lib qoldi odamlar. Mana bu Rossiya kelishi ham kasallik bo'lib qoldi, lekin O'zbekistonda o'zida ham yesa bo'ladi. Masalan, oldin o'sha mustaqillikdan oldin olgan oyligim hamma narsaga yetib oshib qolardi. Chunki u yerda narx-navo bir xil edi hamerda. Ha, keyingi o'zgarish bo'lgandan keyin narx-navo ko'ryapsiz, ham yerda har xil bo'lib ketdi. Yana meni ana o'shlar to'g'risida gapim qolib ketdi, aytib qo'yadigan.
Gapiring, gapiring.
Mana qarang, oldin biror narsa bo'lsa, hamma yordam beradi. Mana sizlar bo'lardi, boshqa bo'lardi, yugurib borib yordam berardi. Hozir mana o'shaday o'zbeklar dod deyapti har kuni, voydod, voydod deyapti, boshqa bo'lyapti, zo'rlash bo'lyapti. Birortasi birov iyi nima bo'lyapti demayapti. Bu nima oxir zamon bo'lib qolganimi? Eshityapsizmi?
Eshityapman.
Yo, o'shanga yaqinlashyaptimi? Bir-biriga odamlar mehr oqibat degan narsa vashi qolmayapti-ku. Qarang, qachondan beri yig'layapti o'shalar, xotinlar yig'layapti, bolalar yig'layapti. Birov sen nima qilyapsan deydigan odam yo'q. Shunaqa ham bo'ladimi? Bu o'sha zamonda oxirga qarab ketyapti shekilli meningcha.
Andijonlik muxlisimiz hayot yaxshilandi deb aytdi-yu, ammo gapni mazmunidan bunaqa xulosa chiqmayotgandek. Tirikchilik tashvishida olis yurtlarda mardikor bo'lib yurgan tinglovchimiz Niyozmat o'z qishloqdoshlariga ozodlik orqali Ramazon qutlovini yo'llashni istadi.
Men qishloqdoshlarimni, qilchboylik qishloqdoshlarimni, eshitayotgan hamma qishloqdoshlarimni kirib kelgan muborak ro'zayomi bilan tabriklayman, ro'zayi bilan Xudoyim. Ularga sog'liq bersin, hammasiga baxt, saodat, xushqilib, hamma sog'liq bo'lsin.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Erkin mikrofon sizga muntazir. Muhtaram tinglovchi, endi e'tiboringizni yana mintaqa yangiliklarga qaratsak, Dushanbe shahridagi Zerkala ijtimoiy tadqiqot markazi tojikistonliklarning Rossiya va Tojikiston energetik hamkorligi bo'yicha fikrini o'rgandi. So'rovda 18 yoshdan yuqori bo'lgan 600 kishi qatnashdi. So'ralganlarning 90% Rossiya Tojikistondagi yirik energetik inshootlar, jumladan Rog'un qurilishida qatnashish tarafdori ekanini bildirdi. Tafsilotlarni Dushanbedagi muxbirimizdan eshitamiz.
Tojikistondagi Zerkala ijtimoiy tadqiqot xususiy markaz raisi Qahramon Baqozodaning ma'lum qilishicha, ekspertlar Dushanbening 60 ga yaqin ko'chasida turli kasb egalari bo'lgan 600 nafar yosh qarining Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi energetik hamkorlikka doir fikrini o'rgangan. Ularning taxminan 53% yoshlar ekan.
20% esa azri metodologiya tadqiqot monitoring qarda dedim, ya'niki ba durust budani hami axboroti jamsidagi darvo haqiqatan guzaronda sizdan hami pursishu mukofolat metin.
So'rovlar natijasida tojikistonliklarning 90% Rossiya Tojikistonning yirik gidroinshootlari qurilishida bevosita qatnashishi tarafdori ekani ma'lum bo'ldi. Biz ularning 20-30% tadqiqot metodologiyasi yuzasidan monitoring qilib ko'rdik. Ya'ni biz to'plagan ma'lumotlar ishonchliligiga kafolat beramiz, deya bildirdi Zerkala ijtimoiy tadqiqot markazi raisi Baqozoda. Uning aytishicha, tadqiqot natijasiga ko'ra, so'ralganlarning 93% rus energetiklaridagi professionallikni yuqori baholagan. 86% esa ruslar tomonidan qurib ishga tushirilgan Sanktuda 1 esa Tojikiston iqtisodiyoti uchun o'ta ahamiyatliligini ta'kidlagan. Baqozodaga ko'ra, so'rovda qatnashganlar Sanktuda 1 singari qo'shma loyihalar kelgusida ham davom ettirilishi Tojikiston manfaatiga muvofiq kelishini aytganlar. Mazkur tadqiqot natijalarining e'lon qilinishi Tojikiston va Rossiya o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy aloqalar sovuqlashgan bir paytga to'g'ri keldi. Garchi Zerkala so'rovlarida qatnashgan tojikistonliklarning katta qismi Rossiya Tojikistondagi energetik loyihalar, xususan Rog'un qurilishida asosiy ijrochi bo'lib qolishi tarafdori bo'lsalarda, rasmiy Dushanbening bu yo'nalishda o'z rejasi bor. Kuzatuvchilarning ta'kidicha, Tojikiston uchun hayot-mamot masalasi sanalmish Rog'un GES loyihasini ruslar 90-chi yillar boshida o'z rejasiga kiritgan edi. Biroq GES to'g'oni balandligi masalasida O'zbekistonni dastaklagan Rossiya rasmiy Dushanbening ishonchidan chiqdi. Va mazkur gidroinshoot qurilishi borasida Tojikiston bilan shartnoma imzolagan Oleg Deripaska boshliq Rusal shirkati 2007 yil bu mamlakatdan quvildi. Shundan so'ng Tojikiston bu gidroinshootni o'z kuchi bilan qurishga kirishdi. Aslida bu chigalliklar ortidan Rossiyaning energetika jabhasida Tojikiston bilan hamkorlikni davom ettirishi ilinjida bo'lgan oddiy tojikistonliklarning umidlari sarobga aylanayotgani kuzatiladi. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz rasmiysi Sayfullo Safarov mulohazasicha aholining ruslarga ishonchi tarixiy va ijtimoiy asosga ega. Ular milliy manfaatlar va voqelikdan yiroq.
Darincho nisbat va solohiy shurai farqati jiddiy va nazar merasan. Tej azama manfiatoi mo va Rossiya ba ham muvofiqat namekan.
Shura zamonlari bilan qiyoslaganda hozir munosabatlarimizda farq juda katta. Eng avvalo Rossiya bilan bizning manfaatlarimiz bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Ular o'z manfaatlarini ko'zlashadi. Biz esa o'zimiznikini. Shunga qaramay Tojikiston Rossiya va boshqa davlatlar bilan hamkorlik qiladi. Albatta fuqarolar fikrini, ishonchini hurmat qilish kerak, ammo boshqa voqeliklar mavjudki, ularni ham nazardan chetda qoldirib bo'lmaydi, deydi Sayfullo Safarov. U Sanktuda 1 GESni misol tariqasida keltirar ekan, hozirda to'la faoliyat ko'rsatayotgan mazkur GES Rossiya foydasiga ishlayotganini, chunki uning 75% aksiyasi ruslar qo'lida ekanini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Tojikiston bu gidroinshootdan 27 million AQSh dollari miqdorida qarzdor bo'lib qolgan. Tojikistonlik mustaqil tahlilchilar Tojikistonga tegishli yuk vagonlarining O'zbekiston hududida sababsiz ushlanib qolinayotganda Moskvaning uzun qo'li borligini taxmin qilib kelishadi. Ularga ko'ra, Kreml shu yo'ldan Rog'un aksiyasining asosiy foizi va ayni harbiy aerodromni qo'lga kiritishga urinmoqda. Biroq Rossiyaning Tojikistondagi elchixonasi rasmiylari bu fikrlar xato ekanini ta'kidlashadi.
Sotrudnichestvo u nas kak bylo, tak i budet razvivatsya vse bolshe i bolshe.
Tojik xalqi ishonchi, hatto o'tkazilgan tadqiqot natijalaridan ma'lum bo'ldiki, ikki davlat rahbarlari hukumatlar to'g'ri siyosat olib bormoqda, ya'ni aholi bu siyosatni quvvatlaydi. Shu nuqtai nazardan hamkorligimiz qanday bo'lsa, shunday davom etaveradi. Munosabatlarimiz yaxshi, deya bildirdi Rossiyaning Dushanbedagi elchixonasi matbuot boshlig'i Aleksey Stepanov. Aslida soha bo'yicha kuzatuvchilar Sanktuda 1 GES qurilishi nihoyasiga yetgandan buyon Rossiya tomoni Tojikistonning energetika sohasiga sarmoya yotqizishni nisbatan kamaytirganini aytishmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Eshitishlarimizni mintaqadan sal naridagi o'sha Tojikistondan daryodan sal naridagi hudud Afg'onistonga oid lavhalar bilan davom ettirsak, Afg'oniston 21. asr boshlarida Buyuk Britaniya istilosidan mustaqillikka erishgan kunning 91 yilligini tantanali ravishda nishonlanmoqda.
Afg'oniston mustaqillik kunining 91 yilligi panshanba kuni Kobul argida davlat bilan martabali rasmiylari ishtirokida nishonlandi. Kobul shahri qolaversa mamlakatning boshqa hududlarida mustaqillik kunidan o'tgan yillar kabi tantanali ravishda nishonlanmadi. Qator kuzatuvchilar bunga xavfsizlik masalasini sabab qilib ko'rsatmoqdalar. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Vahid Mujda, hukumat shaharlarida davlat muxoliflari tarafidan mustaqillik bayramlari xavfsizligi barham urilmasligi uchun ushbu kunni tantanali tarzda nishonlamaganligini aytadi.
Amniyatdir Afg'onistonda suratga
lozim bor, barqaror nish.
2008 yili Afg'oniston mustaqillik kuni Kobul shahrida harbiy parad o'tkazish bilan nishonlanadigan bir paytda davlat muxoliflari tantana joyini qurol aslahalar bilan nishonga olgan edilar. Hodisada kamida 3 kishi, jumladan 1 kishi parlament a'zosi halok bo'lgan edi. Aytib o'tish kerakki, Afg'oniston xalqi mustaqillik uchun Buyuk Britaniya istilosiga qarshi kurashib, nihoyat 1919 yili o'z siyosiy erkinliklariga erishgan edilar. Afg'onistonlik etnik o'zbeklarning mamlakat mustaqilligi uchun katta hissa qo'shgani tarixlarda qayd etilgan. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va tarixdan xabardor olim Muhammad Halim Yorqinga ko'ra, Afg'oniston o'zbeklari istiqlol kurashida salmoqli hissa qo'shib, o'zbek shaxsiyatlar ushbu kurashni rahbarlik qilishda ham muhim rol o'ynaganliklarini aytadi.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Demak, Afg'oniston o'zini mustaqilligini 91 yilligini tor doiralarda bo'lsa ham nishonlayapti. Eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan so'ng eshitirishimiz yana davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling. Boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.